Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
Norman și Alma Wiles, doi tineri căsătoriți, primiseră chemarea după terminarea colegiului Avondale din Australia să meargă ca misionari în insulele arhipelagului Noile Hebride, azi Vanuatu. Insule renumite pentru primitivismul, canibalismul și perversitatea lor. Ajunși la sediul misiunii adventiste din insula Atchin, au petrecut un an sub îndrumarea familiei de misionari Parker. La sfârșitul acelui an, urma ca cei doi tineri să poarte singuri povara lucrării în insula Malecula, o insulă aflată încă în bezna păgânismului, iar misionarul Parker urma să plece într-un alt câmp misionar. Capitolul 8. Plecarea familiei Parker. Continuare. După plecarea familiei Parker, Norman și Alma au simțit o mare responsabilitate pe umerii lor. Malecula, o insulă de nici 100 de kilometri lungime și de 40 de kilometri lățime, era locuită de mii de oameni primitivi, împărțiți în multe triburi independente și vorbind o varietate de limbi. Se deosebeau într-o măsură pentru că unii erau canibali mai liniștiți într-o parte a insulei, pe când în cealaltă parte erau canibali războinici. Nu trecuse mult de la uciderea celor 5 învățători presbiterieni, iar sentimentele de ostilitate erau încă intense printre localnici. Chiar și viața lui Norman a fost amenințată. Un om alb a fost omorât de doi indigeni dintr-un anumit trib, după care s-a organizat o expediție guvernamentală de pedepsire. Cu acea ocazie au fost uciși mulți indieni, inclusiv fratele căpeteniei tribului care atacase, dar cei doi criminali au scăpat. Acum căpetenia, mânat de răzbunare, a jurat că nu va mânca nimic până când va avea parte de un festin cu carnea unui om alb. Iar cum Norman era singurul om alb disponibil, căpetenia le-a dat criminalilor gloanțe pentru a-l împușca pe misionar. S-au apropiat într-o seară de casa lui Norman, dar câțiva localnici prietenoși care tăgeau cu pușca după păsări i-au speriat pe potențialii criminali care au fugit. Norman a aflat asta de la indigenii dintr-un alt trib, pe care i-a întâlnit mergând spre casă. Stațiunea misionară Matanavat, cu casa de tip australian construită în grabă, a fost primul cămin pe care l-au avut Norman și Alma, doar pentru ei. Fără facilități cum ar fi o bucătărie sau o baie, nu era nici pe departe o casă de expoziție, ci doar un fel de casă de pionerat. Măcar se puteau ascunde de ochii curioși, iar Alma nu se plângea. Ea și Norman erau tineri și aventuroși. Mergeau din sat în sat privind, învățând și descoperind oameni și limbi noi, obiceiuri și practici nemai întâlnite, întotdeauna străduindu-se să câștige inima indigenilor și să le prezinte Evanghelia. Mai presus de toate, au căutat să le manifeste bunătate, dragoste și încredere, trăsături ce erau cu totul străine tradițiilor păgâne. Norman preda la școală și ținea servicii de închinare zilnic pentru cei nerăbdători să învețe. El nu încerca să învețe toate limbile, ci se concentra doar asupra uneia, în timp ce Alma se concentra asupra alteia. Din moment ce aceia care locuiau lângă coastă înțelegeau întrucâtva engleza, el s-a folosit de asta în timp ce lucra la alcătuirea unui alfabet format din sunetele lor și crea un sistem de scriere pentru ei. Într-un raport către Comitetul Bisericii din Australia, el scria: am făcut un recensământ al oamenilor din acest sat. Sunt 320. Limba de aici s-a extins și în alte sate, ceea ce este un lucru bun, pentru că este o limbă cam greu de învățat. Va trebui să fac un alt alfabet pentru a cuprinde toate sunetele. Timp de 2 ani, Matanavat a fost căminul lor. De aici s-au ocupat de nevoile satelor din zonă și au ajuns la mai multe triburi îndepărtate, sperând în cele din urmă să-i cucerească pe canibali pentru Hristos. Atât Norman și Alma, cât și misionarul mai în vârstă Andrew Stewart, le făceau adesea vizite acestor oameni pentru a menține prietenia. Pentru asta parcurgeau o călătorie de 5 până la 11 kilometri în munți, unde ajungeau la diferitele sate. Subtitlu: o noapte în tribul Big Nambus. Misionarul Stewart a relatat cum a decurs o vizită la oamenii din tribul Big Nambus în anul 1918. Familia Wiles plecase în Australia pentru a se reface în urma unor accese serioase de malarie, așa că Matanavat n-a avut parte de nicio lucrare misionară timp de un an de zile. Misionarul Ross James și soția lui tocmai ajunseseră pe insula Etchin pentru a se alătura echipei din insulele Noile Hebride. Ei veniseră din Fiji împreună cu Jope, care lucra ca învățător. Stewart scria: luna trecută am hotărât că doamna Stewart și cu mine, însoțiți de lucrătorii din Fiji, vom petrece 2 săptămâni la casa misionară din Matanavat, rămânând ca fratele și sora James să continue în locul nostru lucrarea din Etchin. Am mers cu șalupa la Matanavat și împreună cu fratele James am decis să facem o călătorie la tribul Big Nambus. Mai mulți indigeni din Matanavat urmau să viziteze tribul Big Nambus, așa că Jope și cu mine am urcat în barca lor. Vântul slab a făcut ca această călătorie să fie lentă, prea înceată, astfel că am ajuns acolo abia după amiaza târziu. I-am găsit ocupați pe băștinași cu pregătirile pentru o mare petrecere în acea seară, așa că până a doua zi dimineața era inutil să ținem o slujbă. Așa că ne-am hotărât să rămânem acolo peste noapte. Cum nu plănuiserăm să rămânem peste noapte, n-aduseserăm niciun așternut. Dar poate că era mai bine așa. Vor fi mai puține lucruri de spălat după o noapte într-una din casele localnicilor. Mi s-a arătat casa unui om. O colibă lungă și îngustă, al cărei acoperiș se sprijinea pe niște pereți de pământ, cu doar o mică deschizătură de vreo 75 de centimetri pătrați. Cum n-aveam nicio lanternă, am sugerat să intrăm cât încă era lumină afară și să vedem unde urma să dormim sau, mai degrabă, să ne petrecem noaptea. După câteva minute ne-am obișnuit cu întunericul dinăuntru și am descoperit în mijlocul casei o grămadă mare de pietre fierbinți pe care stătea un porc prăjit. Într-o parte pe pământ, pe un covor de frunze, zăcea un bărbat care ne-a spus:
Stăpâne, eu bolnav!
În cealaltă parte era un pat îngust, alcătuit din 5 bucăți de bambus legate. Însă, simțind marginile lemnului de bambus și observând că n-are decât 1,5 metri lungime, m-am hotărât să încerc să dorm pe podeaua de pământ. Uitându-mă prin prejur, am găsit 2 rogojini din frunze împletite, pe care le-am întins pe podea acolo unde era cel mai puțin praf și cât de departe puteam de porc. Apoi am făcut câteva vizite și am tratat pe bolnav înainte să se întunece. După ce am mâncat câțiva biscuiți din traistă și după ce am avut altarul de seară cu bolnavul din casă, ne-am dus la culcare mai devreme. Ni s-a spus că oamenii din alte sate urmau să vină și că vor dansa până în zori. Având aparatul de fotografiat drept pernă, am încercat să mă odihnesc și aproape că adormisem când strigătele dansurilor ce se apropiau au făcut să ne țiuie urechile. Când s-au auzit tobele bătând cu putere, tot somnul a fost alungat pentru acea noapte. După ceva vreme i-am sugerat lui Jope să ne ridicăm și să ne plimbăm puțin. Am ajuns la terenul de dans, unde, în lumina torțelor din trestie sălbatică ce pâlpâiau, puteam observa fețele pictate ale dansatorilor, strălucind de transpirație, în timp ce ei se învârteau și țipau cu armele în mâini. N-am putut să nu observ albul ochilor și al dinților, în contrast cu corpurile lor închise la culoare. Nerezistând, ne-am retras la paturile noastre modeste și am așteptat încetarea zgomotului din zori. Când ei au terminat, noi eram gata să începem. Adunând câțiva oameni în jurul nostru, dintre cei care au mai participat la întâlnirile noastre mai înainte, am început să cânt un imn pe care fratele Wiles îl tradusese în limba tribului Big Nambus. Apoi, într-o engleză de baltă, limbă folosită în Asia de Sud-Vest, se numește Pidgin English, le-am relatat pe scurt istoria mântuirii. Pe cei care stăteau lângă mine, i-am rugat să traducă în limba lor pe care o înțelegeau vizitatorii. Am folosit și imagini. Ele sunt un manual excelent și întotdeauna trezesc interesul. După această vizită, curând după aceea, misionarii Stuart, Jope și familia Wiles au făcut planuri pentru a demonta casa din Matanavat și a o rezidi printre cei din tribul Big Nambus. Acest tip de muncă sub un soare tropical necruțător, într-o regiune infestată cu febră, le-a afectat tuturor sănătatea, chiar foarte mult. Dar vizitele la tribul Big Nambus era pentru ei un fel de răsplată spirituală. Pământul pentru o casă de misiune fusese deja dat, dar indigenii stăruiau de vizitatori să aducă data viitoare un ciocan și cuie ca să vă putem construi o casă și o școală. Războaiele dintre triburi însă continuau, așa că guvernul i-a împiedicat pe misionari să se stabilească acolo. Evident, guvernul nu ar fi văzut cu ochi buni dacă mai mulți misionari ar fi fost uciși, fripți și mâncați, așa cum se întâmplase cu învățătorii presbiterieni. Tragedia de atunci a declanșat o confruntare a navelor de luptă cu indigenii și au fost pierdute mai multe vieți. Apoi a venit căpetenia Nicambat, conducătorul vânătorilor de capete, cu o delegație de războinici pentru a se întâlni cu domnul King, comisarul britanic. Stuart a relatat: Comisarul i-a adresat șefului de trib mai multe întrebări. Apoi i-a dat ocazia să vorbească. Și de fiecare dată când făcea o declarație, căpetenia tribului includea și cuvintele: deci eu vreau pe misionar să locuiască lângă mine. Interviul a creat o impresie favorabilă domnului King. Și în următorul interviu ce a urmat, m-a întrebat pe mine: ce planuri am? Eu i-am răspuns că eram gata să construim o casă pentru familia Wiles. M-a întrebat dacă vroiam să merg până sus, în centrul insulei, și am spus că plănuim să începem la un nivel inferior și, dacă va fi necesar, să înaintăm treptat în interiorul insulei, mai târziu. Domnul King a preferat acest plan, așa că am plecat, mulțumind iarăși lui Dumnezeu pentru calea deschisă din nou. Am început imediat să ridicăm o casă pentru fratele și sora Wiles, pe un platou, cam la 1,5 km distanță de plajă și în apropiere de un loc acum ocupat de mai mulți indigeni. Aceasta avea să fie o casă mică, dar confortabilă, de 7 metri lungime pe 4 metri lățime, cu verandă în față și în spate. Aici am sperat că vom începe lucrarea pentru oamenii tribului Big Nambus și vom lăsa viitorul să stabilească unde va fi sediul permanent al misiunii. Deja conducătorii altor sate au venit să vadă construcția și pentru prima dată în viața lor au văzut cum arată cheresteaua, tabla ondulată și pielea albă a tâmplarului misionar. Norman Wiles era cam slăbit din punct de vedere fizic, din cauza repetatelor episoade de friguri, cât și a eforturilor extenuante într-un climat tropical. Alma însă era într-o stare de sănătate mai bună decât soțul ei. După 4 ani la tropice, a petrecut câteva luni la sanatoriul din Sydney pentru a-și recupera sănătatea. Într-o seară de vineri, Norman a venit la colegiu și a vorbit la serviciul divin de vineri seara. Noi, studenții, am fost șocați când l-am văzut apropiindu-se de podium. Era încă tânăr, blond, încrezător, consacrat misiunii care fusese încredințată și nerăbdător să se întoarcă pe insula Malecula. Ne-am minunat de hotărârea lui, numai că bietul de el era palid și slab. În timp ce se apropia de Amvon, a zâmbit adunării pline cu tineri și apoi a deschis Biblia la Isaia 41:1. Tăceți, ostroave, și ascultați-mă! Să-și învioreze popoarele puterea! Prezența lui Norman și mesajul său din acea seară au făcut o impresie puternică asupra studenților și asupra corpului profesoral. Norman era cu siguranță un misionar dedicat care îi iubea pe oamenii pentru care lucra. Cu cât erau ei mai decăzuți, cu atât aveau mai multă nevoie de ajutor, iar el era foarte dornic să-i ajute. Viața poate că era izolată și lipsită de confortul de acasă, dar el era mulțumit să locuiască în mijlocul lor, iubindu-i cu dragoste venită de la Dumnezeu. Fratele Watson a scris despre Wiles următoarele: astfel de misionari s-au dovedit a fi Norman Wiles și Alma, soția lui devotată, încă din primele zile ale lucrărilor misionare. Lucrarea acestora era cu totul dificilă. În Matanavat au fost constrânși să trăiască printre oamenii cei mai degradați și sub amenințarea unui pericol care ar fi pus la încercare și curajul celor mai puternici bărbați. Cu toate acestea, când a venit chemarea de a se muta în cea mai întunecată zonă a păgânismului și a canibalilor, Ei s-au dedicat cu totul acestei foarte primejdioase lucrări. Subtitlu: Întoarcerea din Australia. În ianuarie 1920, Norman și Alma s-au întors pe insula Malekula. Casa lor era acum în golful Malua, pe malul vestic al insulei. Cu toate că era neterminată, această casă reprezenta o îmbunătățire remarcabilă față de căsuța temporară din Matanavat. Se afla așadar la câțiva kilometri de parohia lui Norman, alcătuită din băștinașii canibali din munți. Asta însemna întotdeauna o plimbare extenuantă sus, în munți, pentru a ajunge la ei, dar aceasta era mai de dorit decât să locuiască chiar în mijlocul tribului Big Nambus, acolo în habitatul lor. Cu acest lucru au fost de acord atât guvernul, cât și delegația misionară. Raportul lui Norman Wiles către Uniunea Australiană a fost publicat în revista Australian Record din 3 mai 1920. Iată ce scria Norman: Chiar acum avem parte de un timp agitat. Tocmai izbucnise un război local. Săptămâna trecută, un bătrân din Tomial, de lângă Matanavat, și-a spulberat mâna cu dinamită încercând să omoare un pește. A fost adus la noi la scurt timp după aceasta, pentru că cel mai apropiat doctor este mult prea departe. Nu aveam șalupa cu noi, așa că am făcut ce am putut mai bine fără anestezie. A fost dificil să o amputăm în acele condiții și încă avem îndoieli cu privire la soarta omului. Aici lucrurile încă sunt instabile. Nu există comunicare între sate, pentru că sunt un război. Unii aborigeni se mai aventurează în căutarea hranei, numai ca să se grăbească apoi să ajungă acasă cât mai repede cu putință. Șeful unui trib din munți s-a preocupat de siguranța noastră și se temea ca nu cumva cei din tribul Amok să ne împuște. Chiar le-a cerut câtorva dintre oamenii lui să vină și să ne păzească, dar cum nimeni din oamenii lui nu s-a arătat binevoitor, a venit chiar el, șeful. Lui și celor câțiva însoțitori le-am pregătit un loc unde să doarmă și au rămas 3 nopți. Suntem din nou singuri, cu omul bolnav și cu însoțitorul lui. Am fost bucuroși că s-au simțit responsabili pentru protecția noastră, cu toate că noi o consideram nenecesară. Acești oameni, cu toate că erau numeroși, mureau pe capete. Abia dacă se mai zărea vreun copil, nu mai mult de unul la fiecare familie. Iar mulți bărbați au rămas fără soții. Am ajuns la timp cu trusa mea medicală, altfel nu ar mai fi rămas niciunul.